Euskaltzaindiarekin ari gara kolaborazio tartetxo batzuk egiten aurtengo irratialdian, eta hoiei esker eta Euskaltzaindiaren inguruan dauden aditu eta ikerlari guztiei esker asko ikasten ari gara egia esan. Gaur gurekin Roberto González de Viñaspre, onomastika batzordeko burua. Izanen dugu. Arratsaldeon, Roberto, zer moduz?
Bai, osondo, arratsaldeon zuei guztioi.
Eta gaur zurekin begira zuk landutako gai baten inguruan arituko gara. Hemen Zaraitzu Ibarraren Salazar Erdal izenaren inguruan aritu zinen zu ikerlanak egiten. Eta hori izanen da gure abia puntua. Zaraitzu, esaten dugu, euskaraz, Salazar, erdaraz, gaztelaniaz. Konta iguzu, nondikan dator Salazar izena, nondik norabiatu zen zure ikerlana?
Bai, bueno, zera, hori azaltzeko behar bada igual kontestu pizkat ere ematearren, nik azpimarratu nahi nuke, toponimiaren, hau da, leku izenen ikerketan edo jakintzaren honetan, historiak ze garrantzi duen. Hau da, eskutik hartuta doazela, toponimia eta historia. Behar da, biztakoa da, baina esan behar da, leku izenak, gehienak, tokian tokiko iztunek, sortuak, jarriak direla. Eta beraz, pertsonek, eta momentu historiko jakinetan, eta beren eguneroko kontestuan. Beraz, oso ohikoa da, guztiz ohikoa, izen horietan, izen askotan, kontu historikoen berri, edo kontu etnografiko interesgarrien berri, edo momentu bateko botanikaren kontuak, zer nolako landareria zegoen garai batean, eta gaur egunean igual, pentsa ezina edo egiten zaiguna, bai, baina aritzak zeuden hori, abakoak zeuden hori, bai, eta horren, erakusle dugu toponimia esaterako, ezta? Orduan, toponimia eta, historia, eta pixkat gehiago kontestualizatzeko labur-labur esango, bueno, esan dudanaren adibideren bat, ezta? Urkamendia moduko toponimoak ugari dira, ez? Gure Euskal Herriko geografian, Euskararen eremuan. Eta, bueno, edo estela erderaz, gaztelaniaz, lahorka, karo, horrek ere badu lotura, ez? Batez ere, erdiaroko, bueno, justizia edo sistemarekin eta gaizkileak zigortzeko zerekin. Bueno, horrek ere, erreferentzia ematen diguzatzeko, alako, bueno, justizia zeapuntuak non zeuden, edo mandazai bidea, Camino de los Arrieros, olakoak badaude gaur egonian, desagertuta eta askotan astuta dauden mendetako bideak, nolabait neurri batean ere azaleratu egin daitezke toponimiari esker. Bueno, adibide txiki batzuk dira, ezta? Baina gaira etorrita, bai, aitortu behar dut, Zaraitzu Salazar kontu honek aspaldi, arreta eman zidala, ezta? Eta aitortu behar dut ni arabarrena izan aldetik, gau da Euskal Herriko beste, sartalde mendebalekoan izan aldetik, han Salazar deitura araban, Bizkaiko mendebalean oso ohikoa da, bai? Aldiz Nafarroan ez hainbeste.
Salazar. Zaraitzun esate baterako nik uste dut ez dagoela inor Salazar abizena duenik, ez da?
Horan kontuiek arreta ematen ziaten. Eta bueno, jarri nintzen, gai hau ikertzen. Eta ikertzeko, hau da, uste iritzien gainean ezin daiteke hipotesi zientifikorik egin. Horterako jo behar da artxiboetara, paper zarretara eta dokumentatu egin behar dira gero eraiki agian daitezken hipotesia. Bueno, kontua da. Salazar kontu honek, janden mendean, Mitxelenak eta bestek, pentsatu zuten, idatzi ere egin zuten, agian Salazar hori izan zitekela Salaberriren nolabait kontrakoa, ez da? Jauregi berri, edo etxe berri, etxe zar, edo adierarekin. Karo baro jaldiz, mesfidati zegoen. Esaten zuen, baina antzinean Salazar ez da dokumentatzen Nafarroako dokumentazioa. Bueno, eta hortik doa kontua. Eta ipatu dugu, Zaraitzu hori da, euskaraz, aspalditik erabiltzen dena eta gaur egunean ere bizi-bizirik dagoena, ez da? Hori dokumentazio zaharrean ja dokumentatuta dauka gutxienez 16. mendetik, 1564. urtetik. Eta gero, zera, 11. mendean ere, Leireko monasterioan eta bestetan, agertzen da toponimo hau, ibaiari erreferentzia egiteko. Baina, ez da Salazar testuietan agertzen dena, baizik eta Sarasazu, Sarasaitz, Sarasaz moduko toponimoak. Eta, kontxo, orduan galdera izan daiteke, noiz agertzen da, bai, gaurko Salazar hori. Esan behar da, ze momentu historikotan sortzen da. Ba, begira, hau guztia dokumentazioa arakatuta, arakatu ondoren. 1512. urtera jo behar dugu, hain zuzen ere, Nafarroako konkistaren momentura. Handik urte betera, Albako dukearen armadarekin, etorri izan, Luis Korrea izeneko batek idatzi zuen eta argitaratu zuen Nafarroako konkistaren kronika. Eta gero beste edizio batzuk izan ziren 16. mendean. Hor, berak, Salazar izena erabiltzen du, behin ere ez zaraitzu jakina, hori euskararena da, eta Sarasaz zen ordurako erromantzez, Nafarroan erromantzez idatzetako testuetan agertzen zena. Eta esan behar da, zergatik hori, zergatik Salazar idatzi zuen. Hor nahazte bat dago oinarrian. Kontuen hartu behar da, Salazar orduan ere eta lehenago oso leinu famatua, ezaguna, ospetsua zela Gaztelan. Eta referentziari zeukan beraz Luis Korreak. Pizka bat soinu antzekoa zuen izen horrekin. Baina beste datu bat, labur labur. Eta da, kronika horretan ere bastan esan behar duenean bazan esaten du. Eta horrek ere badu oinarri historikoa. Hor 13. mendean Navarreriako guda edo gerra izan zenean, hor Ibáñez de Baztán izeneko familiako buruak alde egin behar izan zuen galtzaile atera zelako, eta Gaztelan hartu zuen babesa. Handik egun bat urtera, bere ondorengo bat, Berrilloba izan zen, orduan Gaztelako erregeak Leonen Balduernako jaurerria eman zion, eta hor dokumentazioan agertzen da pertsona horren izena Juan González de Bazán. Beste modu batean esan da, Gaztelan edo geratua den Bazán Baztánetik dator, eta hori da jatorria. Baina orduan gero kronista berriz Nafarroko konkistaren bidez sartu zuen bere dokumentazioan hori zalako berarentzat oso antzeko izena. Bai? Eta esan behar da, Nafarroko konkista, testuetan, joan zela pizkanaka zabaltzen Salazar izena 16. mendean. Hori manejatu duan eskuartean erabilitako dokumentazioan oso argi ikusten da hainbat daturekin. Eta bidea izan zen dokumentazio juridiko administratiboa. Agintetik, kasu honetan ja Gaztelatik jarritako agintetik zetorren dokumentazioa. Eta orduan 16. mendean oraindik erromantzez idatzita Sarasaz agertzen da askotan, baina mendea aurrera joan ala gero eta urriago, eta esan daiteke 16. mendearen bukaerarako ja dokumentaziotik desagertzen dela Sarasaz eta nagusitzen dela zeharo Salazar. Eta hemen beste galdera bat egon daiteke, agian, eta da, baina dena delako Salazar hori Gaztelatik etorri zaiguna, hori euskarazko izena da. Labur izan da, jo behar dugu 15. mendera. Hor, Bizkaiko kronika idatzi zuen Lope García de Salazar, hau ahaide nagusi bat zen, orduko boteretsu bat. Eta bere Salazar leinu horren historiaz diardu, eta esaten du, Burgosko iparraldean dagoen Salazar herritik datorrela. Eta hala da, gaur egunean ere Salazar izeneko herria dago Bilarkaioko ezerean udalerrian, Burgosen. Gertatzen dena da, claro, kasu honetan Burgosko dokumentazio zaharrera jotzen badugu, oinara eta bestera, ja Salazar hori agertzen zaigu 12. mendetik aurrera, baina aurreneko urte horietan ez da Salazar, baizik eta Salarzar, Salarzal, esan nahi dut, Salazar da horren gaztelaniaren barruan evoluzio bat. Eta forma zaharrago horiek erakusten dute Salazar hori ba, euskal lotura edo espejismo bat dela. Ordan zer da Salazar? Horretan ja ez dago adostasunik adituen artean. Batzuek esaten dute, bueno, igual gaztelaniazko salzerekin, hau da zaratxarekin izan dezakela harremana, eta Kantabrian bada Salarzon izeneko herri bat, ezer garbi ez, garbi dagoen bakarra da, ez duela zerikusirik euskararekin. Bueno, hau da, historiaren eskutik eta toponimiaren bidez atea daitekena, kasu konkretu honekin esaterako. Uste du bitxia dela historia.
Bai, oso bitxia da ezagutzea, ez da nola heldu zen izen hori Zaraitzura. Ba, hain zuzen ere, ba, ederki ongi azaldu duzun bezalaxe, ba, Luis Korrea horrek ba, jarri zuen ba, berarentzako eta bere belarrirako ezagunena izan zitekeen izena, eta horregatik ba, erromantze zegoen forma hartu eta berak moldatu zuen Salazar. Ez, jartzeko, berarentzako, bueno, ezagunagoa zelako. Horixe beraz, misterioa konponduta, argituta, esan beharko genuke, ez da, Roberto?
Bueno, ba, ez dakit, bintzat horretan alegin du gara. Eta, bueno, ba, toponimiak gordetzen dituen sorpresa eta kontuetako, ba, bueno, erakusle bat besterik ez.
Ba, benetan, eskertzen dizugu Roberto González de Beñaspre, onomastikako batzordeko buruak eman diguzun azalpen argigarri hau, eta mendikan aurrera ja, badakigu, ez da? Zaraitzu, Salazar, bion artean, ba, ze harreman dagoen, eta nondikan datorren bakoitza. Ba, eskerrik asko, eta urrengora arte izanen da, mil esker?
Nahi duzuen arte, eskerrik asko zuen guztioi.
Agur!